ye player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 15-nji oktyabry, hepdeniň 30-nji güni. Suunki programamyzda gara bazarda dollar gymmatlaýar, gündelik haritleriň bahalary artýar, şäherdäki mekteplerinde kelli biti köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy Demirazyk Koreyanın Moskvanın Ukrainadaki alparyan urusuna koldo hökmünde Russiya öz eserlerini ve yaraglarını yollayandygyny öňe sürdi. Ukrainanın mediasynyň goloýda habar bermegine görä 3-nji oktýabrda Ukrainanın Russiýa tarapyndan okupirlenen Donetsk regionuna uran raketa darbasynyň netijesinde Demirazyk Koreyanın 6 eseri helak bolupdyr. Bu habary garasyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Ýöne Zelenski 13-nji oktýabrda giýişlik bu baradaky maglumaty ilkinji gezek dile getirip onuň mazmununy gaýtalady. Hizballah toporunyň Israýylyň demirazygyndaky Binyamina şäheriniň goloýundaky harby baza dronlaryň toplumy bilen uran zarbasynyň netijesinde Israýylly 4 esker helak boldy, ýene-de 10 çaty. Sultanda 7-si ağır yağdaydı yarlandı. Bu 2023-nji ýylyň oktýabrından bäri Israýla garşy edilen iň galany hüjümleriň biri boldy. Amerika Livanyň günortasyndaky aglaby yerleri gözegçiligi edýän hem topar hem de siýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi toparyň harby ganatyny özüniň gara sanawyna goşdy. Ýöne onuň Livanyň parlamentinde ornary eýleýän siýasy bölümine garşy gadagançylyk girdimedi. Israýylyň harbylarynyň 14-nji oktýabrda irden beren maglumatyna görä, hüjümde Tel Avivden 60 kilometr demirazykda ýerleşen harby baza nysana alınypdyr. Başga goşmaçy jekmejekler badawat aýan edilmedi. Adatdan tasyry ýagdaýlar boýunça gulluklar Israýylyň Haýifa etrafyna amala aşyrylan hüjümde Azından 67 adamın yaralanandığını mälim ettiler. Hücumun cevapkärçiligini Hizballah öz üstüne aldı. 14-nji oktýabrda Hitaýyň harbylary Taywanyň goloýunda Nowotdak türgünleşiklere başladylar. Pekin munun Taywanyň garasyz güýçlerinin separatist hereketleri diýip atlandyran şäherlerini duýduruş bolandygyny aýtdy. Hitaýyň bu hereketini Taipeýiň we Birleşen Ştatlaryň hökümetleri ýazgardylar. Xitay demokratik düzünler esasında dolandırılan Tayvanı özünün teritoriyası hasaplayar. Geçen hepte Tayvanın prezidenti Lai Ching-te'nin yurdun milli gününde eden çıkısından veri. Sevitte Xitay'ın has köp harbi türgünleşikleri barada hem duyduruşları arttı. Lai Xitay'ın Tayvanı vekilçilik etmeğe hiç hili hakkının yokluğunu aytti. Ol çıkısının devamında Pekin bilen hyzmatdaşlygy teklip etdi de Xitay häkimetleri onuň bu belliklerini ýazgardylar. Xitayň yaraglı güýçleriniň günorta terkerdeligi bilelikdäki gylyç 2024B atly harby türgünleşikleriň Taywan bogazynda seýlede ýurdun demirazyk, günorta we gündogur tebitlerine goloý geçirilijekdigini mälim etdi. Eýranda has köp Tatalu lakamy bilen tanalýan Meşhur we jedelli repçi Mir Hüseyin Maksudlu dürli aýplamalar etasynda jem hasapda 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Bu barada 13-nji oktýabrda Eýranyň adalet ulgamynyň sözçüsi mälim etdi. Suudyň metbuat wekili Asgar Jahangiriň sözlerine görä, aýdymçy mukaddesliklere sek getirmekde günäl tapylyp 5 ýyl türme tutuklugyna Seýlede korrupsiýany we azgynçylygy öjükdirmek aýplamalary esasında ýene-de goşmaça 10 ýyl türme hökm edilipdir. Suudyň kararynyň birdenkä ýa-da ýigdirli ýagdaýda durmuşa geçiriljekdigi aýdyň däl. Eýranda Tatalunyň provokasion we Günwatar mysalyndaky diýilip häsiýetlendirilýän döredijiligini alyp barmagyna resmi taýdan ruhsat berilmeýär. Häkimetler onuň ýurdun medeniýet ministrliginden degişli sertifikatlary almandygyny aýdýarlar. Eýranda asy bir siýasatçylar konservativ islam jemgyýetiniň standartlaryny bozmakda we ýaşlary ýoldan çykarmakda aýplaýan aýdymçylaryny köplenç ýazgyrýarlar.